havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 26-sentyabr, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Mirziyoyev Navoiy va Buxoro viloyatlariga safar qildi. Rossiyada O'zbekistonning 28 yoshli vatandoshi qotillikda ayblanmoqda. Moskvada Kremlning moliyaviy qo'llab-quvvatlovida jahon ayirmachilarining ikkinchi qurultoyi o'tkazildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev shanba kuni Navoiy va Buxoroga borgani haqida O'zbekiston milliy telekanali axborot dasturi xabar berdi. Xabarda aytilishicha, Mirziyoyev Navoiyda Navoiy Azot shirkati tomonidan amalga oshirilayotgan yirik loyihalar bilan tanishdi. Mazkur shirkatda 50 yil avval o'rnatilgan ishlab chiqarish uskunalarini yangilash jarayoni bormoqda. Buxoroda esa prezident vazifasini bajaruvchi qandim gazni qayta ishlash zavodi qurilishini borib ko'rdi. Qiymati 2 milliard 600 million dollarlik mazkur zavod Rossiyaning Lukoil shirkati hamda Koreyaning Hyundai Engineering va Singapurning Enter Engineering shirkatlari bilan hamkorlikda barpo etilmoqda. O'zbekiston tibbiyot va hayot hamda salomatlikni saqlash sohasida barqaror rivojlanayotgan davlatlar reytingida 55-chi o'rinni egalladi. Mazkur reyting tibbiyot sohasidagi nufuzli nashrlardan biri bo'lgan Lancet jurnali tomonidan tuzilgan. O'zbekiston reytingda Markaziy Osiyo davlatlari orasidagi eng yuqori o'rinni egalladi. O'zbekistondan keyingi 60-chi o'ringa Turkmaniston, 85-chi o'ringa Qozog'iston, 99-chi o'ringa Tojikiston va 113-chi o'ringa Qirg'iziston qo'yilgan. Reytingda birinchi o'rin Islandiyaga berilgan. Birinchi beshtalikdan esa Singapur, Shvetsiya, Andorra va Britaniya o'rin oldi. Reyting 188 davlatdan iborat. Rossiyaning Saratov viloyat prokuraturasi O'zbekistonning 28 yoshli vatandoshi Uyg'un Bobroyevga nisbatan ayblov xulosasini tasdiqladi. O'zbekiston vatandoshi ikki odamni, jumladan balog'atga yetmagan bolani o'ldirganlikda, besh odamni o'ldirishga harakat qilganlikda va o't qo'yganlikda ayblanmoqda. Tergov xulosasiga ko'ra, Uyg'un Bobroyev 2015 yilning 24 dekabrida 20 yoshli tanishi Galina bilan janjallashib qolgan va uning uyiga o't qo'ygan. Natijada 3 yoshli qizaloq va 33 yoshli erkak halok bo'lgan, qolgan 3 odam o't o'chiruvchilar tomonidan qutqarib qolingan. Xabarda aytilishicha, ayblanuvchi o'ziga bildirilgan ayblarni qisman tan oldi. U 8 yildan 20 yilgacha yoki 1 umrga qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Ayni paytda jinoyat ishi ko'rib chiqilish uchun sudga jo'natildi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Moskvada 25-sentyabr kuni jahon ayirmachilarining ikkinchi qurultoyi o'tkazildi. Anjuman Kreml tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Rossiya Aksel globallashuv harakati tomonidan uyushtirildi. Xabarlarda aytilishicha, Moskvada ayirmachilar qurultoyini o'tkazish uchun 3,5 million rubl miqdorida prezident granti berilgan. Jahon ayirmachilarining birinchi qurultoyi Kreml qo'llab-quvvatlovida 2015 yilning sentyabrida Moskvada o'tkazilgan edi. Bosniya serblari yakshanba kuni o'tkazilgan referendumda 9 yanvarni Serb Respublikasi kuni deb e'lon qilinishini ko'pchilik ovoz bilan qo'llab-quvvatladi. 1992 yilning 9 yanvarida Bosniya Gersagovinadagi Serb xalqi respublikasini e'lon qilish deklaratsiyasini qabul qilgan edi. Bosniya va Gersagovina konstitutsiyaviy sudi mazkur masala bo'yicha referendum o'tkazishni taqiqlagan, biroq Serb Respublikasi hukumati bu qarorga bo'ysunmadi. BMT Xavfsizlik Kengashi 25-sentyabr kuni Suriyadagi zo'ravonliklar kuchayib borayotgani ortidan shoshilinch yig'ilish o'tkazdi. BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili Stefan de Mistura yig'ilishda Suriya hukumatini Halabning tinch aholisiga nisbatan misli ko'rilmagan harbiy kuch qo'llaganlikda aybladi. AQSh, Fransiya va Britaniya Suriya prezidenti Bashar Asadning yaqin ittifoqchisi bo'lgan Rossiya hukumatini zo'ravonliklar kuchayishida aybladi. Rossiya vakillari esa bu iddaolarni inkor qildi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi. Dasturimizda. Boshingni chiqarma. O'zbekistonda bir qator qonunlarga, jumladan yo'l harakati qoidalariga o'zgartirishlar kiritildi. VIP virtual qabulxona. Xalq bilan muloqotning bunday shaklini joriy qilgan Mirziyoyevga Ozodlik tinglovchilari murojaat qildi. Kechikkan taqiq. O'zbekistonda qabul qilingan qonunga binoan bundan buyon Ahmad boylar paydo bo'lmaydi. Fatvomi bu yo O'zbekistondagi ba'zi imomlar paxta terishni vojib amal deb e'lon qildi. Chegaradagi vaziyat. Afg'oniston shimolidagi Balx viloyatining Sho'rtepa tumani jangarilardan tozalandi. Ozod nazar. 25 yil kutilgan qonun. Inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromov bilan suhbat. Bularning bari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Kunning ba'zi muhim yangiliklari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev mamlakatning ayrim qonun va hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Ushbu o'zgartish va qo'shimchalar Qonunchilik palatasi tomonidan 2016-yilning 22-avgustida qabul qilingan, Oliy Majlis Senati esa ularni 25-avgustda ma'qullagan edi. Yangi o'zgartish va qo'shimchalarni hamkasbim Sirojiddin Islom o'rgandi. Marhamat Sirojiddin.
Bilasizmi, O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev imzolagan mana shu qonunda qator, demak, jinoiy kodeksga, ma'muriy kodekslarga o'zgartirishlar kiritilgan. Bularni birma-bir aytib o'tish mumkin, har bittasi o'zi e'tiborga molik deb o'ylayman. Birinchisi, eng e'tiborga moligi, men nazarimda, moliyaviy piramida qurganlarga nisbatan alohida jazoning tayinlangani. Ushbu, demak, qonunga ko'ra agarda bir odam ijozatsiz foiz evaziga jismoniy va yuridik shaxslarning puli yoki boshqa mol-mulkini olgan bo'lsa, ulardan foydalangan bo'lsa yoki moliyaviy faoliyatga rahbarlik qilgan bo'lsa, eng kam ish haqini 100 dan 300 baravarigacha miqdordagi jarima yoki 2 yilgacha axloq tuzatish ishlariga hukm etilishi yoki 5 yilgacha, demak, ozodlikdan mahrum etilishi mumkin.
Agar shu qonun ilgariroq bo'lganda, chinozlik Ahmad Boy va uni qatorida javobgarlikka tortilgan ishi tergovda bo'lganlar shu ishni qilmagan bo'lardi.
Endi qilgan bo'lsalar ham jazosi qattiq bo'lardi. O'zbekiston jinoyat kodeksining 188-moddasida aniq moliyaviy piramidalar haqida gapirilmagan. Mana shu o'zgartirishlar aynan 188-moddaning birinchi qismiga kiritilgan va shu bilan, demak, moliyaviy piramidani qonuniy ravishda emas, ya'ni noqonuniy tuzgan va ruxsatsiz ish olib borgan, faoliyat olib borgan va agarda bu shaxslar javobgarlikka mutlaqo tortiladi.
Bu mavzuni yana alohida bir materialimiz bor. O'shanda kengroq yoritarmiz. Boshqa o'zgartishlar, masalan, shaxs daxlsizligini buzishni taqiqlovchi qonun.
Endi yangi qonunga ko'ra shaxsiy daxlsizlikni buzganlar eng kam ish haqqining 10 baravari miqdorida jarimaga tortilishdan boshlab 3 yilgacha muddatga ozodlikdan mahrum etilishi mumkin.
Nima o'zi u shaxs daxlsizligi?
Ya'ni shaxsiy hayoti haqida ma'lumot to'plash, boshqalarni, uning shaxsiy yoki oila siri bo'lgan ma'lumotlarni uning roziligisiz tarqatish eng kam ish haqqining, demak, 10 baravaridan 40 baravarigacha jarima solishga sabab bo'lishi aytilgan. Mana shu qonun, demak, Xalq so'zi gazetasida, bu Oliy Majlis hamda Vazirlar Mahkamasining nashri bo'lgan Xalq so'zi gazetasida kecha nashr qilingan. Bundan bilinib turibdiki, demak, agarda mana shu birovni, O'zbekiston vatandoshi birov haqida uni ruxsatsiz qanaqadir bir ma'lumot to'plasa, uni shaxsiy yoki oila siri bo'lgan ma'lumotlarda uning roziligisiz tarqatsa, virtual bo'ladimi?